page 20. Gade, la nou wè koman te vin gen problem ankor. Se la vil Korint liye, kote pepla tap viv nan gran mechansete. Juif yo ki te rete nan vil Korint la te opoze Paul. Yon jou la nuit, Seigneur, Jezi te pale ak Paul. Li dil, ou pa bezwen per. Kontinye bay mesaj mwen. Pa sispann fè travay la paske m toujou ansanm ak ou. Person pap ka fè ou oken mal. A koz mesaj Jezi a, Paul te rete la vil Korint pou te enseye pep la. An pil nan moun yo ki pat soti nan raj juif yo, te plase konfians yo nan Jezi. Juif yo te fè jalouzi. Yo te sezi Paul epi yo te alakli nan tribunal la. La yo te fè mouve akizasyon kont Paul. Yo di ke l ta panse mouve pawol. Sependan, gouverneur te fè yo tout soti tribunal la. Nèg Korintyo te pran yon nan chef juif yo epi yo te bat li de yo chanm tribunal la, men Paul te sove san oken mal te rivel. Nou pata dwe kite an yen fè nou sispann pale pou Jezi. Mem si moun mechan ap opoze nou, bon di ban nou promes ke l ap toujou ansanm ak nou.